أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. حافظوا على الصلوات محافظت كوي همشيري كوي ومنزن باندي اے مومنانو. والصلاة الوسطى اور خاص کر صلاۃ الوسطی باندھے. وسطی بیس منستوی اعلی د خشوع حضور سرا عاجزی سرا وسطی اعلی مز ورم. وقوموا للہ اور ادرے گے اللہ تا من تو ادرے گے نو اللہ تا ادرے گے. حکوم اللہ ادرے گے اللہ پاک تقانتین پا عجزے سرا پا سکون سرا پا اطمینان سرا. پا ان خفتم کچرتاس تا دشمن خطروی نبیا منس کوئے پا رجالن پیادا پا اشارو پیادا پا روانا کی اور اقبانا یا پا سوالے باندی پا اشارو خدا کی منس کئے نیو ذلق بلغن رکاوی گی کہ قبلی کلی مقصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخفی. فیضا امنتم نا وقت تاسو پا امن شئے مامون شئے پا امن شئے خطرہ دا جن لرشی نفذ کر اللہ فس یادوئے اللہ لرا یعنی موسکوئے کما علمکن لکا سنگا چتاسو تا تعلیم در کرے دا موس اللہ پاس ما اغا لم تکونو نو چی نو اے تاسو تعلمون چی پوزلے پی تاسو پو نو پوزلے اللہ تا طریقہ تاسو دا موس پوزلے دا دا ماتا تو بیان کرو جی جبریل علیہ السلام را غلو او دا اس چی حفرہ و توی میزاد چی پرنا لکم دا مقام جبریلم دیتا وی حفرم و توی میزابم و توی دیتا دا زمون ایفیز ہے کہ پینزو وقت موز جبریل علیہ السلام کردے او حضور و پسی مقتدیو نبیا حضور بخر کو تمو کی خو یسلو کما رائے تمونی وسلی دا تمہیں تو ما تبورے نو کما علمکم لکا سنگ چتا سا علم در کرے تعلیم در کرے دموز ما آگا لم تکونو چنو ایتا سا تعلمون کی کوئی دلے بے اول نزینا و آگا کسان یتوفون منکم چو وفات چتا سنا ویدرون ازواجا او فریگی دی بیبیانی وفات کی و بیبیانی پاتی شکون لے نو دغا خواندان لو وصیتا وصیت لازم دے لی ازواجهم دخلو بیبیانو پا حق کی مطاعا کیا فیدا غسل دی الی الحول دکالا پوری یو کالا پوری وصیت بکے زما دا کور والا چی کم دے زما پدی کور کی زما نان نفقا خرچا زما دے کور کی بدائی غیر اخراج کی اوبا سے بینا اوزی بنا خدا آن حکم دے جو مخ کے اسلام نہ ہو بے جدا سے عزت رضی دا وفات کل سلو میاد کی اولیت رضی دی ناغا چی مقارن سے نزا بے دا رشو دے برحال دا وصیت مخ کے لازم ہو. فین خرجنا وقت کے چلی دی قوت پخپل باندے فلا جنا علیکم نشت گناہ پتا سباندے فیما دا اغس بارک فعلنا چی کئی دا بی بیانی فی انفو زن نفلزان بارکے من معروف کو پشائستہ طریقہ پخت طریقہ باندھے جائز یعنی جکم دا شریعت احکام داغے مطابق بد اخلاقی نہ. واللہ عزیز اللہ غالب دے حکیم دے حکمت خاون دے وللمطلقات او طلاق خود بھی بیان دا پارا چھے کم خود تا طلاق پر کرشی مطاع بالمعروف سفیدہ ورکول دی ومعروف بخط طریقہ شایدتا طریقہ باندی چھے رواز کی اگر تا طریقی تا خوئے لیشی اگر خوئے چھے نمہر مقرر شوئے نوزنی دی شوئے حقنا للمتقین دا لازم دی واجب دی بمومنانو باندی متقیانو باندی چھے سوک متقی پر ازگاری نزاد اکر بارہ کی داغے دا لازم دی كذلك يبين الله بدي طريقة الله صاف صاف بياني لكم تاسطا آياته اخبال احكامات لعلكم دفار ذيك تاسو تاخلون دا عقل نكاروالي يعني ذي تعلق دا عقل سر دي تاسو مؤمنان ونوي عقل تاخلون دا عقلنا يعني تاسو كوي شيء زان في كوي شيء دا عقل سر تعلق دي ذي ذي كتاسو بحيران شيء کہ مختلف مضامین دا روان دی منگا درس کرو تو میں زنانا ہوا غیوی دا قرآن شریف کی دا خبر خدا کو پٹ خبری دی ہو دا فاتو حرفکم انا شئتو موزادا نانکہ قرآن کو پٹ خبری ظاہری ہو دا غیر اصلاح کی کہ اگر پٹ دا میاو بی بی پمینز کی خبری کو خدا دا غیر اصلاح کی آغیر تا چکم نیسا دا ہوا کی نا زنانا نیانا ایسا غیر خدا پر دا خبری دا دا اصلاح خبری دی دا اغا خبری تی یو مومن بے حیثیت مسلمان مسلمان پاتے کی گی دا خدای دا رحمت مستحق کی گی دا خدای دا قرب نزدیکت مستحق کی گی خدای تو کی نزدیکی گی دا خبر خلق و پریبانی شاید نغی نو مضامین گورا مختلف را روان دی اما تا استدابیلیو چھے مضامین دا سری دا معاشرے دا معاشرے را فرمان نپی جند گورا مخی دامو کی دادا اخبارات او دای میڈیا دی رادا دا معاشرہ اس من پی جن کی معاشرہ کو ٹولی تو ہوئی جماعت تو ہوئی معاشرہ من نہ پی جن دا ولکل بہت جن بم تیرا ہو نو معاشرہ ٹولی تو ہوئی جماعت تو ہوئی نو دا اصلاحات دی دا معاشرے دا ٹولی نو اغلا روانو دا تو محرار نارا روان شو بیا چی کم دے دے شراب و پکر آلو بیا پکر طلاق آلو بیا پکر طلاق باین بیا مغلدہ مختلف جی یعنی ہر قسم احکامات بڑی رو مختلف طریقو باندی دا بیان شو او ما تا سوئے چی دا معاشرے اسلام دا معاشرے دا اسلامی معاشرہ لیسل بر رانتو والیون شروع دا نو اسلامی معاشرے احکامات دی او دا ورکولی شی مسلمانانو تا کہ پدی گوری قومون سبا شیوی دی دا اندرس اندرونی ما دا چکم دے گریل وی ناغا ما تا ستا آغا شیر ویلی آغا دیر ضروری دے آغا وی خشت اول چونی حد معمار کجر تا سریا میرا وزر دیوار کجر وی چلون بنے خختا معمار و جلکار و مستری کا گکی دی لیکن سریا پوری خیجائی کنا سریا سوری دے کنا تغیب و ندیوان دینو کوب بزی و در وزیدو خطر بی نو خضا خوان رومانی خفت در معاشری نو در کور نی شروع و چولا در اصلاح نفارا نو اغیی که در مضمون رات مختلف مضامین منگا پا قرآن بانی نپویی گو در اغیی وجه دانا در منگا چی در قرآن سر در کسمی نیشتا بخبار پویی گو لس روپی پی ورکو روزانا اصلور سلور پینزا پینزا اخبارات اخی خلق اغیی که جکم دی در هر اخبار رائے ظہر صحابی رائے اخلی اگر گوری باقی بانے بطین لکھ لکھ روپے ورکی آقی مگوری ناغای اور مضمون آروانی او گوری بین اکتہ ورکلی جب اپنانے سفادہ سے ورکلی ناغای سے کہ کتابی ناغی بابی بے فصلی فدی طریقہ قرآن کریم مختلف احکامات و مختلف و مضامین و مختلف و موقع دو معاشرے دو خضی دو خاون دو معاشرے دو مسلمانوں نے بیانی باقی بانے مگنہ نپوئی گو پورا مضامین سے جنگ جگڑے قتل و قتال روانو پاگی کی تکم دینو دا بیا دا طلاق و رالو بیا پکی دا ماوار را گیا پکی دا مختلف او مضمون چی ختمی نو پو منزبان دی ختمی اما تا سروی چی لنبانے دو خختی دی خدا خواهن نو دلتا کی مضمون را گئی جماعت تا نو دلتا کی دو خختی جماعت کی شل خختی دی گن اینی جماعت تران نوات مضمون نو جماعت کی سر دی اقامت سلات کی اقامت صلات کی غماتا تا بار بار مضمون کرے دے اتل ما اوحی علیکا او اجتمع سفار دے اتل ما اوحی نگر یا او اجتمع سفار دے نگر یا ترابا سا چی مونگا دیات چی اتل ما اوحی اتلو ما احیو من الكتاب ها او اخیم السلاة آدھا دے کدا مضمون دے ایوانی اکوم انا کسا تفتو لگی کدا تمر اهم مضامین دی منگا خلق خود دینا غافل ایو نرا تمالیم اتلو ما احیو الیک من الكتاب و اخیم السلاة قولو لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغد چیزتا تا وحی قولی کتا تا دا کتاب نیزا قرآن واقیم الصلاه اور نظام نماز قائم کا تاکہ فائدہ بسرا دی ان الصلاه تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی نماز بیا سڑے منی کید نہ کارو کارو نہ فحش بدو کارو نہ کارو کارو نہ منکر نہ منی کی ول ذکر اللہ اکبر دا اللہ ذکر دی لوی شی دی دا مضمون دل تک پر اسی میں تفصیل ر اقامت الصلاه میں تا صدا ہوئی کیا کو یہ پورا تنظیم و تحریک دے اقامت الصلاه نمون دلتا کی جگر انداز معاشرے دا کورن رووت گرے دکون نراغ جماعت دا جماعت تراغی جماعت کی امام دے حضور فرمائی صلو خلف کل بیغن و فاجر ہر فاجر فاجر اس کو دغا بنا پری رے دغا بنا پری جمع بنا پری رے تارک الجماعت ملعون جماعت کی پری رے ملعون دے نمون بکوئے آسا خود جمع بکوئے نو آلتا کی امام دے نو امام کی کم دے مخ کی دے کیا اگر اللہ اکبر کی نتم اللہ اکبر کی کیا اگر رکو لذی نتم رکو لذی کیا سیدی لذی نتم سیدی لذی کیا قیام لذی نتم قیام لذی کیا بقیدہ کی نتم بقیدہ کی نتم یعنی مستقل اطاعت تے دا مشرد امام اور بیا چیزی نام کے مرکز دے پابندی وقت دے دا ظاہر باطن پاکی دا تسکیہ نفس دا اور حاضری دا ہر وقت کے پینزو وقت مطابق اگران کر دے نہ تو غیر مسلم تو ہوئے اگر تاریان دے یہ دار سنگا دا مشکل کر دے دا پینزو وقت مطابق پینزو وقت مطابق روکی خوند دی ندی وجہ نیچے کم دے دا پینزو وقت مطابق دا بنیادی شے دے دے کے چے کم دے تراغے نو دل سکے تا سو اگو رے چے تا سو موز کوئے نو لاس پنا مباندے میں اکھی دا اللہ پا حضور کی اولارے اللہ مخامخ دے صدا غب و حضور کی پا عجزے پا خشو پا خضوبان اولارے لا صلاة الا فی حضور القلب منزی نکی گی جستا ذرا حاضر ندے او دلتا کی جرے اکیم صلاة لی ذکری منز ما دا یاد دا پارا قائم کا جزبا کی در دا یاد کیا ما آغا تپوس ابریل علیہ السلام کرے دے کنا تو خبرو یو دا کرے مل احسان احسان سے شیر دے اسلام سے شیر دے ایمان سے شیر دے او احسان سے چلے تپو جبریل علیہ السلام را غلیو دا تپو اوبر حدیث تے اگر نوائے ما ناغی کے چکم دے ناغی کے سوئی مل احسان احسان سے چلے انتا عبد اللہ کا انکا تراہو انتا عبد اللہ کا انکا تراہ دا سے عبادت دا اللہ کا لگا گویا کی سی انہیں فا ان لم تکن تراہو فا انہو یا چدا تا پیدا نکر دا حالت و کیفیت نو اللہ خطا بھی نہیں کنا کیونکہ اللہ دی ونی تو اللہ تو الاڑے تو اللہ مواجہ کے الاڑے اللہ پر حضور کے الاڑے فعجز الاڑے اللہ سے پنامے خیرے اور ایا کنا عبد و ایا کنا سعین تو لگے ادا ہوا ہے تو پدی طریقہ مانے دا اللہ دمرا عاجزی اور اللہ کا حکم تامین عاجزی تو فخر مانے سنگ ظلم بھی ہوگی کہ تو اللہ بندے اور اللہ کا حکم اطاعت کے خدے کوئی خزے تکلیف ہوا کو تو خود زیادہ مکو خزم ہوا ہے نہ دا نہ تو کور نے شروع کرے دا نو پمون جی ختم ہی کہ تا مون صحیح کو دا مون زمن صحیح نہ دے کمون مون صحیح کو تو زمن کور بس صحیح شے اول کور صحیح کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اوا کو بچ کم دے کہ سڑے پر گورنر ہے پلوی پوسٹنگ مائی کو والا نا دا اول پہ والا کور کا کہ دے کور سنگ چلے نہ جو کور بے ٹھیک چلے دو اور ایسا عاق کو پکی نمجر نا غلط پر گورنر ہے نہیں تو یو سڑے یو شہادت را گئے حضور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدالت تھا سیاست کو اگر دیر ماہر ہو فاغ زمانہ کی جکم دے تو کرنو بگر دیدے ہی جاز سو تکلیف دیا پولیس تا محکمہ تک بہر دخل کو خدمت دے دخل کو خدمت دے زیر پر دا اگر بگر دیدے پر خپلہ باندے او دا آتا چکن نیرے سیر دے دا اس کو نیر دے دا ویدامو جوڑے بہر دا پولیو نیر دا عرب طبق دغه بر یورپ والا بر دی چوڑا سر مخی ویلو تا خود دیر پیوز نظر ہو تا غیر شہادت را گئے وہ دیگا لیکن در مطالق دی سر ہے منگا عدالت تک دی دارا ہوتا سرے اگر جی بس ما خو دیر گوائے لگے نا خواہ وی کور یو تنیز دی دی بینا وی سفر دیو سرکر دی بینا وی سمامینہ دیو سرکر دی بینا منگا دکان تھا وزارت تھا وزارت تھا دفتر تھا اڑو جگہ منصفت صفت کے لیے جتنا سڑی دی سدی خانہ گورے ادی خانہ گورے اور بالکل مقام کھلا اللہ کو حضور کے اولانے اللہ ہو تم تعمیل فیش محبت کے ساتھ مہ ہوئے دگا جی کو منگا اڑو کرنا معاملے سنگا اخلاقی سنگنی جو تا طول اگر بنیادی ندی نو مضمون چی کم دے نو منز ترا ہے نو کتا منز ٹک کو نو ستا کور با ٹک شی اچی منز دے ٹک نہیں تا یو سک ٹک ندے ندی وجہ نو منز چی کم دے تا قائم کا حق کے مطلعہ دلی ذکری فویلن للمسلین شتکنا دا پا قرآن تباہی و بربادی دا منز گزار لرا ویل کند دا جہنم کے تی پنا تینا غواری دا سوک دی اللذین یدوع الیتین دا تحضیل دی تخدیل دی دی چی یتیم لدو دغور کئی بے سوکا عجز و غریب ولا احد ولا طعام المسکین بخیل دے بنتم ترغیب نور کئی نو منز کے سشے دے حاضری دا نو امام دے سب بستی دا پابندی وقت دے آگے کے چکم دے دزر او دا تسکیه نفس دا طول حاضری دا خدای پا حضور کے اولارے یو پورا تحریک او تنظیم دے رضی وجہ چکم دے استاموس صحیح سے استاپور میں صحیح تھی حکومت میں صحیح تھی ساٹول مر ملت میں صحیح تھی ندی وجہ نے بولا تو جنگ جگڑوں نے مضمون تھا طلاق ہو دیا ہوتا بل تو ندی مانے منگنے پہ چرا کے نمبر مر تک چھو تو قرآن مانے بولو اس وجہ جب تم چلے سو مک کے طلاق ہو گیا پکے دخلا لو گیا پکے حیدر ہو پکی مزرا ہے اس کے بیا طلاق رہ گئی دپ کے اگر ربتے دا مضبوط ربتے کہ مستحق منظور لمن سری نہیں پیغمبر راضی اول امت کی منس قائم ہے کہ منس قائم کی نہ اغمزائے کہ اغم مکمل تحریک تے یو نظام دے یو مشر بیان لے منز حدیث کے راضی ہوتا تو مجھے ماتون کل کل یو ہے کو دی ہدایت نہ مخالی اتا جی دے بد اخلاق بد اخلاق برکردار بے ادب لیوانے مجنون دے مجھے ماتون تو مبرے دے داخلہ بے ادبی دغئی آداب دی عاجزی دا بندگی دا دفدے اپا ملکی دا سٹول پا ملکی دی ملکی و معجون مرکب دی دا منکولو دا سمرت منکرات کی دا گنا من پرات مل معجون مرکب دی نو پا مل بانے محافظت کوئے ملک کوئے او کلسن دا استا مونز دی دا کدا مضمون دکا مطا تدا ربط لگو کنی دا خدا لکر دا صلاق مضمون دا یو مونز لگا مونز تا صحیح ندی مشر علم پرور سرو علم پسند کرو علمان کو فقیران کو پیخور کی ہو دگا ملنگ پخشی ہو فقیر پخش موٹر کی ذات ہے کیوں خزانے کے لیے جلتے بہت اجل تو کنال نو جی مکھ دے جو ہونا لان دے کہنا مل گئے نا تو نہ ہوتے کیوں کہ دس سڑے رہو سے ملنگ رہو سے مل نہ سلام ہو جائے نظور پسی اولارا ممن میں کیے دو اے خانہ حکیمہ اگر چیتا سن پوری ہوا تو روکا چیتا پوسو نا غدر زیوا دو نا غدر تا کہ واپی انمون تو نا غدر چیتا سن پوری ہوا تو غیب کا تلر والی میرا پارا نو یہ چیتا تو نما وقت جنیت کرے نا دیکھو جس کا اصل قلوب دیتا ہوئی گا او پتا کہ نموز دیتا ہوئی کہ استاز رح حاضر لا صلاة الا بحضور القلب استاز رح حاضر نہ رہے نموز چر تکی جی بیا نو تاسو کو ملز بانے محافظتو کہیں اور خصوصا صلاة وسطا باندے نو صلاة وسطا کی کا حدیث رہا ہوگا تو نمبر جگڑ نہیں پکے رہے صلاة وسطا سے تو دل تک اعلام دو خشوع قضوم او حضر حضری عاجزی غرم او درمیانہ ملز دو منز ملز منز دلے دا گنی سر خی کم مویغی خی مینز ایمان خمی تال لگا نا نو سارو کا اگر موز کی آغا غرائی و حضور برابری و دستاب موز کمی آئے جائے کنا نو غرا موز نسے کہ بیا علماء لگی دلی دنی سو کوئی جیرا تاکم موزی سو کوئی سوا موزی سوا موزی کم دینا دیا پاس ماس بقینو مازی گرزی شاید تماسو تنو ما خام دی ہر موز استارے پینزو موزی ندی ہر موز تیو درمیانا نو مازی گرتی نا غستے دی مازی گر پیو روایت مانے غستے دی چاہ غرا وہی چیز اگلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنگ احزاب کی جنگ خندق سے ہوتا ہوئی تاکہ کی مصروف ہو آخر کسی کم دیا نبی اپنے مادگر منستے نا پتا غش پا قضا کے دوشو یہ خدا جی نے دیدہ قبرنا دا کورنا دا غورنا دد کی پا منگوانے صلاة وستا قضا کر صلاة وستا دا رہے چیز خشو دا عجزے دا اتمنان دا منز مراد دے نتا تو خصوصا پا منز دا غور منزبانے آلا منزبانے د خشوع او د خضوع په موږ باندې تاسو دایم جو او قوم لله قائمین او دغه خدای ته په عجزه باندې خاموش په اطمینان را کړی یو پریفن کنه بل پریفن کنه دا زیه پون کنه نه قائمین سکون باندې اطمینان باندې لکه دا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کومې چې په مودر راغی به د دنیا دوه باندې شروع غشي په کنه ختی دا څه به نقصان به ورته چې په موږ باندې ورته دا لکه کینه چې نشور کې دا سرمن به فری شو دا غشی بوتی نو دنیا قانتین و عجزه پا سکون بانے ادھرے گئے فا ان خیفتم داو تا سیا مضمون جنگ تلر میدان جنگ تلر دیا نو یعنی دموز تاکیب دے کہ موز میدان جنگ کے بعد میں پوری دی ہر وقت کی موز دموز بانے میں اعتمام کے فا ان خیفتم کچھ رہتا خطروی دی جنگ فلے جالن بیا پیادہ کرو موز فروان کی یودل نیت کی ادھرے نو خیال سے مصروف ہو سیگا موز کی بعد اشارو کے اور رضوانا یا پر سرلے بانے سرلے مخ برابر کا بیا ہر وقت سرلے مخ کہیں جو خیر دے فإذا امنتم تار اغا وقت کی تار سفا امن سے فذکر اللہ بیا اللہ یادوئے بیا منس کروئے کما علمکم لگا سن کی تار سا اللہ علم در کر دے ما حقا لم تکنو تعلیم کی تار سا علم نو یعنی اتمنان و دو سکون منز اول نقین توفانا دا بیا طلاق و تمزم اللہ ما تار سدا ہوئے چی منس سکشی تا معاملات دا بچو دا خزی دا کور نر درست شو نو بیا جمعہ تاوزن زن تک دو خفتے بیا دشل خفتی دی اجتماعی زندگی دا اجتماعی معاشرہ دا پھر یہ پوئے گئے کہنا ماں گولا دا مضمون دے تخترین دے تدیر لگی دل دل مشکل ہو رہے ماتا سدہ کا سان تو معاشرے اصلاح دا خرز نہ شروع کی گی دخاوننا اس لئے جمعہ تا خبر ال تک یہ تاحت سے خواہ مبل والذین یتوفون منکم اور آنا کسان کی وفات کی ساسنا ویوزرون ازواجن او پریدی بی بیانے وسیتا لی ازواجی نو وسیت لازم دے بحق دے بی بیانو کی مطاعا الى الحول سے فیدہ ورکول لی نان نفقا دکالا پوری خدا آغا وقت جی لا حدت غنو کم اس خود ابتلو میں اشکو اللہ فردی جی کنا آغا وقت جی کم دینا دار غنو قبل آئی اسلام بلین خرجنا کچھ دی قوت غیر اخراج بچی ہو باس ہے گئے نا فین خرجنا کہ بخبل ہوا دی فراجنا علیکم بتا زبانے ہیں اور سو سدہ غنی سے گناہ سیما دا اگر سبارا کے فعلنا فی انفس اینا چیدی کئی دخبل دان بارا کے سزیر تجویز خواندان وغیر زندگی بتی رہی میں معروف بخطری کبانے واللہ عزیزون اللہ کو ایک غالب دے دا حکم در کئی دا موز بارا کے موز چکم دے تا موز چکا و درست کا دا سی موزو کا چی آگا دا معراج بھی جیسا عمال درست چی دا غشی بل حکیم حکمت والا دے تو موز غلط کرے نبی بگو رہے ساتھ سو گئے منزونہ کی گی لیکن خلق دا دے منزونہ کی وہ کاروبار و خلاق دے لیکن اگر نا آغا آغا دی یہ سنگا پکار دی بار زندگی کے زندگی درست کی موز اور اللہ ہی شکر ہے ولی المطلقات اور مطلقو فضل پارا کی طلاق شدہ بھی بیانے متاعن فائدہ والکولی بن معروف بخط طریقہ اغیر سارے چکم دے دائیں جنہ نیزی شوی انا مہر مقادر شوی ناغیر ایسا متاعا متاعا سے نان نفقات فائدہ سے در آغدان رہا شکر نا اغیر ایسا فائدہ والکے حقنا للمتقین دا بولے لازم دی پر متقیانو پر ازگارو خان وردی تے متقی ہوئے خضر ایتا لائے قول کری اور اغیر ایسا متقی ہے لگا جیسی چلو کنی خضر ایتا لائے قول ورکر دائیں زیر پر جیتا لائے قول کی ہاں دا تاسو ورته دې نه نه کور نه شروع واچول ما تاسو ته دا نه خبر ورکړه کا چې یی فاتو حرزتم دا ان جئتم دا دا الله دې په خبرې دا قران کې راځي په خبرې کې دا په پټه خبرې په دې په پټه دا ښکارا کوي کنه چې تاسو صحیح کې ودو سره کې خا جی ها حقا المتحد کذالک یبین فدی طریقہ اللہ واضح بیان کئی طرف تدخل احکامات آیات ربنا لعلکم تعلمون تعقلون فازی کا تعقل نکاوے مضامین گرے ہو لگے زمون زمان تھا زمون میں میرا ذکر ہو تو کہ مستطول جن کو من رہی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وأمرا ورحما لنا واغفر لنا ما نسينا وعلمنا به ما جئنا وارزقنا تلاوة القرآن الليل والنهار دعوك إلى المرأة من شفاء وسيط الله وطلب لك حجبنا الله بوجه المشكلات على لسان جل الإسلام وفتح وفي كل شيء بدر فيه مسلمانا في اتفاق وتحق ولا في اختلافات ختم فيه اخلاص ہوا کہ اللہ قرآن مرامین اللہ مدعامل توفیق راکی ناو زمونز مسئلہ شروع یا منزر اسی منز منشی نو بزا دنیا بجانت کی بیا باری اور سرے نقبل حق دعوان کی ایو سرے سکم دے نقبل غفر زفری کی لیز بل پکار کی گار لری بل پکار کی مداخلت رہی تو لگ دنیا بڑے گوڑ بڑ کے را لیکن چک پل فرق نہ کئی بل کی مداخلت کی اللہ جا غلط کی